Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Poštovani slušaoci, dobar dan, ja sam Sonja Milovanović. Ovo su Kulturni krugovi Radio Beograda 2 za 20. mart 2015. godine. U magazinskom delu emisije govorimo o aktualnim događajima iz kulture. U Srpskom književnom društvu uoči Svetskog dana poezije, koji se zvanično obeležava sutra, 21. marta, prvog prolećnog dana, predstavljena je knjiga izabranih pesama Aleksandra Ristovića Semenka pod jezikom. U Vukovoj zadužbini je održana promocija knjige Od Carigrada do Budima Slavice Garonje Radovanac. Čućemo osvrt na knjigu Grad kao tekst Srđana Radovića. A čućemo nešto i o početku turneje filma Enklava reditelja Gorana Radovanovića. U Beogradskom dramskom pozorištu najavljena je premijera predstave Plesa bogovima Brajana Frila za 28. mart. A kao i svakoga petka, najavljujemo i direktan prenos iz Metropolitene opere na drugom i trećem programu Radio Beograda. Sutra u 17:30 na redu je opera Manon Žila Masnea. U Gutenbergovom odgovoru tematu o savremenoj srpskoj književnosti danas govorimo o književniku Miodragu Bulatoviću, a povod je knjiga Dobrivoja Stanojevića Bežanje od smrti o stilu i književnoj demonologiji u delu ovog pisca, koja je inače ove nedelje predstavljena u Domu kulture Studentski grad. Osim sa Dobrivojem Stanojevićem, profesorom stilistike i retorike na Fakultetu političkih nauka, o književnom značaju Miodraga Bulatovića razgovaramo i sa Predragom Petrovićem, docentom na Filološkom fakultetu u Beogradu na predmetu Srpska književnost 20. veka. Čućete i Piščev glas, prvo u čitanju odlomka iz romana Heroj na magarcu u udruženju književnika 1989. na književnoj večeri pod nazivom Savremena srpska književnost u Narodnom pozorištu. A potom i kratko i o njegovom odnosu prema Beogradu, u kojem je on proveo vreme od svojih studentskih dana. Ovaj tonski zapis datira iz 1986. iz razgovora koji je pisac dao prvom programu našeg radija, a oba zapisa čuva naš tonski arhiv. U drugom delu Gutenbergovog odgovora govorit ćemo i o trodnevnom programu Svetskog dana poezije, koji počinje danas u organizaciji Kulturnog centra Beograda, a koji će nam predstaviti Petar Matović, ovogodišnji urednik ove manifestacije. Dakle, Svetski dani i poezije počinju danas. U Srpskom književnom društvu održana je promocija knjige pesama Aleksandra Ristovića Semenka pod jezikom, a na ovoj promociji je bila koleginica Nada Marinković-Radovanović.
Na promociji učestvovalo troje pesnika, Tanja Kragujević, Saša Radojčić i Ana Ristović, pesnikova ćerka. Izbor pesama za knjigu Semenka pod jezikom uradila je Tanja Kragujević. Ona je napisala i pogovor, a izdavači su Zrenjaninska Agora i gradska biblioteka Žarko Zrenjanin iz istog grada. Nenad Šaponja iz Agore objasnio je da je Aleksandar Ristović, iako jedan od najznačajnijih pesnika 20. veka kod nas, gotovo potpuno nevidljiv u javnosti i da je to bio motiv njegove izdavačke kuće da uloži napor i izda ovu knjigu.
Knjiga je mogla da izađe i pre 4 godine, evo izašla je sada i to jedva zahvaljujući pomoći i razumevanju suizdavača Zrenjaninske biblioteke. Nema nikog ovde od njih, ali to treba naglasiti. Znači, zaista bez njihove pomoći ove knjige ne bi bilo, koliki god je naš trude. Sad zamislite šta to znači. Ovde su ljudi koji se bave književnošću, koji su izdavačkim kućama, znaju o čemu govorim. problem je što vi, evo sad je pre neki dan raspisano otkup i sada bibliotekari kada dobiju ovu knjigu, oni će da otvore ovde, vide semenka pod jezikom i ovo piše izabrane pesme i oni će kupiti 20 knjiga. Ova knjiga će stići, znači, u 20 srpskih biblioteka. Kakva goda je. A zašto? Samo zato što je knjiga poezije. A šta to znači? To znači da smo mi kao društvo u stvari potpuno urušeni, potpuno devastirani i da mi ne smemo ovo da posedujemo više. To je nešto što je za mene strašno porazna činjenica.
Šapon je napomenuo i da je bio pravi poduhvat napraviti izbor iz ogromnog pesničkog opusa Aleksandra Ristovića, ali da je taj posao izvanredno obavila Tanja Kragujević. Edicija Ariel osvetljava delo najznačajnijih svetskih pesnika, a Ristović njima i pripada, naglasila je Tanja Kragujević.
Aleksandar Ristović je pesnik koji, pored sve jednostavnosti, koju ništa bolje ne manifestuje nego njegova mala pesma, koju je Ana pročitala, jeste pesnik dvojakog naboja. Naboja jednostavnosti i jednog izvanrednog opsega složenosti. To je vidljivo gde god zahvatite, koju god stranicu iz njegovih knjiga otvorite, vi ćete videti jednu nekonvencionalnost. To je pesnik koji je ceo svoj stvaralački vek zapravo posvetio otporu proti svake vrste šablona. S druge strane, kao ličnost, ja sam imala sreću da ga vidim, upoznam, da s njim sarađujem. On je bio pesnik krajnje povučenosti, kome nije padalo ni na kraj pameti da čini nešto što bi išlo u prilog njegove afirmacije, niti njegovog prisustva na javnoj sceni. I to je također doprinelo jednoj delimičnoj zasenčenosti onoga što njegovo delo znači. Govorim o tome upravo iz konteksta biblioteke u kojoj se Aleksandar Ristović sada našao, da kažem da nije sve bilo baš tako sjajno i pod svetlima reflektora čitav dugi niz godina pa i decenija, i da je prvi koji je ukazao na izvestan neobičan kontekst u kojem se Ristovićevo delo odvija bio recimo Danilo Kiš. On je bio prvi koji je 1960. godine povodom prve knjige Ristovićeve zabeležio u Vidicima. Gorki, osjećam u sebi, gorki trijumf svih budućih antologija koje će naravno uvrstiti stvaraoca poput Ristovića, a kojih sada nema i antologičara koji ga ne spominju, i ta misao me teši. Toliko razumeti na osnovu jednog književnog početka suštinu jednog pesnika, to je stvarno nešto fascinantno i to se godinama potvrđivalo. Istinitost Kišovih reči se potvrđivala. Gotovo do poslednje nijanse tog prvog prikaza koji je, serioznijeg prikaza koji je bio objavljen, eto, u Vidicima 1960. povodom prve Ristovićeve knjige. Ja ću pomenuti još jedan moment iz te sjajne Kišove recenzije, gde on govori o jednoj pravom kvalitetu Ristovićeve poezije, koja u stvari tako, puna tog naboja, danas tek dopire do nas. Kiš beleži: nigde literarne, eruditne asocijacije, nigde velikih reči. Retko se pesma uzdigla do jednog tako plemenitog rafinmana, ne toliko u jezičkom, koliko u senzibilnom smislu, a da pesma pritom ne zazvuči kao prevod. Osim Ristovića, ne znam srpskog pesnika koji bi po senzibilitetu bio rafinovaniji, evropskiji, manje vezan za našu pesničku tradiciju, a da pritom nije izneverio ni pesmu, ni jezik.
Saša Radojičić je govorio o karakteristikama Ristovićeve poezije i o tome da je pesnik sada dobio punu satisfakciju, da je sve više analiza njegovog dela, njegovog senzibiliteta i da je on u javnosti danas prisutniji nego za života. Ana Ristović je izrazila veliku zahvalnost i Agori i Zrenjaninskoj biblioteci što su izdali izbor iz pesama njenog oca 21 godinu posle njegove smrti, ali posebno je zadovoljna izborom pesama.
Tanja je ovu knjigu priredila tako kao da je reč zapravo o nekom mini dramskom delu, iako je reč o poeziji. To je nešto jako čudno, ja ne znam da li je ona upravo o tome vodila računa, ali ja zaista čitajući pesme, pa i ne obraćajući pažnju iz koje su one zbirke, da li je reč o Hladnoj travi, o knjizi Ta poezija, imam utisak kao da se pesme prilivaju jedna u drugu i kao da vode neki međusobni dijalog.
Aleksandar Ristović, čije su pesme objavljene u knjizi Semenka pod jezikom, objavio je za života 16 knjiga poezije, a 3 su izašle posthumno. Objavio je i 2 romana, Trčeći pod drvetom i Pismo sanjalici.
Zvuk musi biti slobodni. Zvuk musi biti slobodni.
Well, I'm a fisher boy at heart, making light for your stars. Oh, I do. Along my river I will go, watching lights in your flow. Oh, I do. And I harm you, my sweet jewel. 'Cause you're my friend way up high on the moor. Well, is your love just a game? Catch my line just today. Oh, you do. And I harm you, my sweet you. 'Cause you're my friend way up high on the moor. Before my heart would leave this place, won't you look me in the face? Won't you? And I harm you, my sweet true. 'Cause you're my friend way up high on the moor. Well, I'm a fisher boy. Making lines for your stars. Oh, I do. Along my river I will go, watch your lights in your flow. Oh, I do. And I've harmed you, my sweet you. And you're my friend way up high on the moor.
U Vukovoj zadužbini u Beogradu danas je održana promocija knjige Od Carigrada do Budima Slavice Garonje Radovanac. O knjizi su govorili Miodrag Matitski, Dušan Ivanić, Jelena Pandurović i Bora Babić, direktorka izdavačke kuće Akademska knjiga, koja je i objavila knjigu Od Carigrada do Budima, a o njoj je sa autorkom Slavicom Garonjom Radovanac razgovarala Dragana Kovačević.
kad govorimo o ovoj vašoj novoj knjizi, na neki način ostajete na liniji koju ste trasirali u svojim prethodnim izučavanjima uspene književnosti i tu imamo sad dve celine knjige, tako su podeljene. Kako biste predstavili, da kažem ukratko, ove dve celine?
Pa zapravo taj ceo moj rad je u nekom, da kažem, naučnom trendu, jer većina mojih kolega folklorista takođe u knjigama slične strukture bavili su se teorijski ili kulturno-istorijski i tako dalje, ove žanrovski, naravno formama usmene književnosti, ali su, kao i svi što smo čitaoci savremene književnosti, baštine, novije srpske književnosti uopšte, posmatrali smo i uočavali izuzetno jaku književnu folklornu matricu u savremenim, dakle u novijoj srpskoj književnosti, dakle tu mislimo 19. veka, a naročito produktivnu od druge polovine 20. veka kod modernih pesnika, proznih pisaca i sad naravno prema afinitetu, meri radoznalosti i nekim drugim parametrima birali smo te pisce koje volimo i gde smo uočavali i folklornu matricu koja je izuzetna kod nekih pisaca i inovativna, iščitana na nov način i produktivna.
Možemo zapaziti da građa obuhvata zapise do 18. do kraja 20. veka, upravo što ste rekli, ali u celom delu imate dosta nekih razmatranja na razne teme, naravno sve vezano za naslov od Carigrada do Budima, i primećujete na jednom mestu maćehinski odnos prema sopstvenoj tradiciji.
Pa, nažalost, kao što je mnogo toga u srpskoj kulturi, da kažem, od institucija, od obaveze da to čuva, valorizuje, prezentuje i usmerava, dakle, neke mlade naraštaje, vaspitava prosto u jednom potpuno kulturnom, legitimnom, dakle, trendu nacionalnog identiteta. Mi smo suočeni sa suprotnim procesom i to koji je onako sunovratno u poslednjih nekoliko, dve, tri decenije ide u razgradnju usmene književnosti suštinski koja jeste održala, rekla bih, srpski nacionalni identitet kroz vekove i čini se da je tu jedna kopča, naravno je kompletan taj neki nov tehnološka era i tako dalje, da je suštinski suprotna, potpuno opozitna urbana civilizacija, da je suprotna toj ruralnoj, folklornoj i da su mnoge te stvari pomešane, zaboravljene, skrajnute i na neki način takvi su nam i školski programi i sve manje razumemo naš identitet, pre svega usmenu književnost i usmenost.
Pošto ste se vi bavili već nekim temama, geopolitički prostor vojne krajine već ste opisali i posvetili ste pažnju u jednoj knjizi vašoj, sad ponavljate rezultate svojih prethodnih istraživanja, ali pratite u vremenskom luku oko preko 2,5 veka celu ovu priču.
Pa jeste, to je, moram reći da je čudesan doživljaj koji je u priličnoj meri možda usmerio moj put u istraživanju folklora, jer imate Erlangenski rukopis koji definitivno nastao na vojnoj krajini, dakle to je teritorija severno od Save, u suštini po Gezemanu, zapadna Slavonija, a ja sam imala, da kažem, možda i istorijsku sreću da sam u zapadnoj Slavoniji još uživo, recimo tamo kao dete u prvih 10 godina, uživo videla i čula taj folklor, doživela ga, zainteresovala se i kao student počela da sakupljam tu građu i onda mogu vam reći u toj disertaciji dolazilo do frapantnih otkrića da recimo jedna varijanta živi u Erlangenskom rukopisu i verovatno i pre mnogo, a onda da se da ja čujem iz usta kazivača, dakle živih kazivača, i to je verovatno bio taj nukleus koji je meni razvio izuzetno interes, ali i pojam vojne krajine koji je potpuno skrajno zapostavljen kako u našoj historiografiji kao kičmeni deo, kako bih rekla, južnoslovenske i srpske istorije, tako je uopšte ostalo, ostao je neistraženju folkloru, eto da ne kažem do nekih mojih priređenih knjiga i ove disertacije.
U knjizi tragate i za mitskim jezgrom, koje je vrlo interesantno, mislim, bogata je naše nasljeđe.
Pa to je neminovan put. Kogod se bavi folklorom, usmenom građom, stiže do mita, to je u ostalom i Hatidža Krnjević u svojoj fascinantnoj knjizi Lirski istočnici, poetika lirske narodne pesme. Naravno, spustila se do mita i obreda, naravno to nije ni njeno otkriće, nego i prethodnika u svetskim razmerama, Mirča Ilijade, pre svih da ga spomenem, naš kod nas Čajkanović, naravno, Veselovski kod Rusa. Dakle, tu apsolutno, ako se bavite folklorom, mitskim iščitavanjem, odnosno iščitavanjem lirike, neminovno stižete do mita, koji je uvek povezan sa obredom, ritualom i sad naravno sporenja u nauci šta je starije obred ili mit, to sad ostavljamo za neku drugu priču, ali naša građa izuzetno baštini još uvek neraščitano izuzetno bogatstvo toga sačuvanog, i s tim što mi sem objavljene građe Vukove i ostale imamo mnogo neobjavljene građe. Znači tu leži još neki majdan koji treba istraživati, čini mi se, sljedećih 100 godina.
U kulturnih krugova govorimo o knjizi Grad kao tekst, objavljenoj u izdavačkoj kući Biblioteka 20. vek, autora Srđana Radovića, a knjigu nam predstavlja Marijana Radulović.
Srđana Radović je antropolog, etnologa, bavi se istraživanjem politika identiteta i sećanja u vezi sa konstrukcijom javnog prostora i kulturnog nasleđa. Ova knjiga je rezultat doktorske disertacije odbranjene na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Može se reći da se slika grada sastoji od mehanički reprodukovane slike koju manje ili više sistematično stvaraju zvaničnici i politika, a koje s vremenom čine stereotipne i relativno čvrsto ustanovljene predstave o gradu. U ovoj knjizi grad je shvatan i tumačen kao tekst, kao poruka sačinjena od kombinacija znakova koje u interakciji sa primaocima poruke stvaraju različita značenja. Značenja vezana za političku sferu i kolektivne identitete. Posebnu pažnju autor je posvetio nazivima javnih prostora koji se posmatraju kao znakovi i simboli, te promenama naziva ulica kao identitetskih pitanja. Sadržaj nacionalnog identiteta i kolektivnog pamćenja u najvećoj meri zavisi od politika i strategija vodećih društvenih slojeva i idejnog sistema koje one zastupaju. Ili, kako to objašnjava Todor Kuljić, Savremena kultura sećanja je birokratski i komercijalizovano organizovana i politički instrumentalizovana prošlost. Manje ili više koherentne prošlosti se izmišljaju, dekretiraju i služe za zabavu. Dakle, knjiga Srđana Radovića razmatra slučajeve promjena naziva ulica, koncipiranja spomeničke i memorijalne baštine, kreiranja i destrukcije znakovitih mesta i uopšte politike javnog prostora u postsocijalističkom i postjugoslovenskom kontekstu. Rad se zasniva na podacima iz više gradova bivše Jugoslavije, pri čemu se na taj način objašnjava dinamika grada kao teksta pri transformaciji političkog kao i nacionalnog okvira. Imena ulica deluju manje važna za predstavu o zajedničkom identitetu od one koju imaju spomenici, muzeji i slično. Međutim, imena ulica u sebi sjedinjuju istoriju, geografiju, prostornu i vremensku komponentu i pozadinski upisuju ideologiju koju promovišu u svakodnevnicu ljudi. Na početku razmatra se pojam bratstvo jedinstvo koji je bio jedan od vodećih slogana druge Jugoslavije kao i simbol imena Josip Broz Tito. Raspadom zemlje i ratovima započeo je proces dekomemoracije većeg dela socijalističke i jugoslovenske političke mitologije. Autor dakle prati kako su se ovi procesi odvijali u nizu bivših jugoslovenskih gradova, od Zagreba, Ljubljane, Beograda, Sarajeva, Novog Sada, Skoplja do Prištine i Banja Luke, gde su ove promjene bile simbolički najsveobuhvatnije. Od početka 90-ih preimenovanje ulica iz socijalističke ere zamenjeno je novim sistemom ideoloških oznaka koji služe jasnoj političkoj svrsi. Srđan Radović će ovaj fenomen nazvati etničko čišćenje naziva ulica, navodeći između niza primjera i podataka da je u Prištini do 1999. godine toponimijskim inženjeringom Miloševićevih vlasti ukupno 10 ulica bilo nazvano po Albancima, a da se 10 godina nakon toga situacija izokrenula. Pod novom vlašću broj ulica nazvanih po Srbima i Crnogorcima bio je isto toliki, tačno 10. Ovakva sveobuhvatna rekonfiguracija gradskog teksta sprovedena je i u Banja Luci. U socijalističkoj Jugoslaviji brda i uzvisine neretko su korišteni kao političko-prostorni markeri na kojima se ispisivalo ime Tita ili je to bilo mesto za državnu zastavu. U najnovije doba na ova mesta pobadaju se takozvani milenijumski krstovi sa funkcijom mapiranja osvojenih ili željenih etničkih teritorija. Ali i najpažljivija restauracija odonima uvijek mora imati neki kriterijum selekcije, što pokazuje i preimenovanje ulica u Beogradu. Princip restauracije koji se poziva na prijašnje stanje urbane toponimije ipak nije ideološki neutralan. Tako ulici Lole Ribara nije vraćen predratni naziv Georgesa Clemenceaua, niti onaj koji mu je prethodio Bitoljska, već naziv koji je ova ulica nosila do 1922. i tokom nemačke okupacije. U svemu ovom može da se prati i znatan ideološki eklekticizam novih vodećih slojeva u tranzicionim zemljama. Može se reći da političke elite jasno znaju šta žele da izbrišu iz kolektivnog sećanja, prvenstveno period jugoslovenskog socijalizma i multietničko društvo. Međutim, vidljivo je dosta nesigurnosti u to šta bi tačno trebalo da stvore kao novi materijalni narativ, to jest šta i kako da komemorišu putem spomenika i naziva ulica.
Carbo bom, dovolji si sanje, sanje su cilj, naredi podzanje, dan bo dan, jutro večer, sanjaj sad dan, sanski Sanje. planje za jutri.
Enklava reditelja i scenariste Gorana Radovanovića od juče je na redovnom repertuaru u preko 30 bioskopa u Srbiji. Pre dva dana, na tri uzastopne projekcije, Enklavu je videlo oko 2000 ljudi u Zvečanu, a posle projekcije publici se poklonio i deo ekipe. Filip Šubarić, Denis Murić, Nenad Stanojković, Milan Sekulić, Anica Dobra i reditelj Goran Radovanović, koji za kulturne krugove govori o atmosferi na ovim projekcijama u Zvečanu, a sa njima je razgovarala Nevena Matović.
Enklava je krenula u svoju redovnu bioskopsku distribuciju, ali je krenula i promocija filma sa ekipom. Čitamo da je bila zaista dirljiva reakcija u Zvečanu, što je sasvim logično. Juče ste bili u Novom Sadu, večeras idete u Smederevo i Požarevac. Pozivamo naše slušalce da dođu na premijeru Enklave ova dva grada i naravno da je pogledaju u bioskopu.
Da, da, film ide u bioskopu u širom Srbije, znači dakle u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, Kraljevu i tako dalje. Pa, kažem, dirljiva je ta premijera u Zvečanu, nam je prosto bila najvažnija. U Sava centru je, su uglavnom bili ljudi iz Beograda, tako. Bilo je dosta ljudi sa Kosova, to se osetili u sali, bila je dirljiva projekcija, međutim u Zvečanu je pravi test, ali tako. Zvečan, Mitrovice, univerzitski centar, puno studenta, ima profesora, akademski grad, to su ljudi koji se direktno tiče ta tema. I bilo je dirljivo, stvarno, tako tri projekcije, jedna za drugim, još je bilo toliko napolju ljudi, ostalo oko 2000 ljudi je ostalo napolju. Dobili smo ovacije, prosto ta deca sa Kosova koje su glumila, Anica Dobra, ja, tako nekako, ljudi su to doživjeli toliko dubinski, toliko lično. I ono što je zajednički imenitelj tih poruka koje su oni nama slali, to je bilo konačno i naš glas da se čuje. Naravno, meni to nije bila namera kao autora da predstavljam nečiji glas, autor predstavlja samog sebe, ali je u tom trenutku praktično te film prestao da postoji za mene kao autor, on je postao deo srpske javnosti i ovaj, da neko tako kolektivno doživi temu i ovaj, da film počne da predstavlja jedan suštinski problem dela srpskog naroda, stvarno sam ponosan. Ovaj, tako da to je bilo aklamativno, bilo je uzbudljivo, emotivno, puno suza.
Pretpostavljam da je bilo i nekog razgovora posle projekcije. Koje su bila pitanja koje su ljudi iz Zvečana pre svega postavljali, a koje se tiču filma?
Mi nismo imali razgovore ljudima tete a tete, ali tako ništa nije bilo organizovano. Zvanično pre toga smo imali najavu konferencije za štampu, ali ta pitanja uglavnom su se ticala nečega što je, na primjer, mi imamo lik Srbina koji radi kao policajac u kosovskim institucijama. Imamo glavnu ulogu, to je Goran Radaković, imamo glavnu ulogu Nebojša Glogovca koji odbija tu ponudu da bude deo kosovske policije. I onda su ljudi to toliko dramatično shvatili da je prosto ime tog Cekića koji se zove Goran Radaković koji igra, koji pravi kompromis životni i tako dalje i postaje deo kosovskih institucija. Prosto sada smo čuli da već u Mitrovici ljudi zovu Cekić sve Srbe koji postaju deo kosovskih institucija. Mislim, hoću reći da je film počeo da živi u narodu. Jel tako? I ono što je lepo, njima se otvorilo, nije bilo trunke govori mržnje prema drugoj strani. Čak taj neki radikalizam koji postoji u Mitrovici, na Severu i tako dalje, jer oni ne prave kompromise, ne žive, ne zavise direktno od tog fizičkog okruženja. Oni su, jel tako, nezavisno u smislu tog fizičkog okruženja, naslanjaju se na Srbiju. Oni su počeli da govore o toleranciji, suživotu, o pomirenju, nekim elementarnim dubinskim hrišćanskim porukama.
Što je i poruka enklave. Hvala Gorane, idemo u bioskop.
Idemo u bioskop, hvala vam. Hvala.
Money, 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 money
sa bogovima dramski tekst irskog pisca Briana Frila u scenskoj viziji Aleksandra Dunđerovića premijerno će biti izveden u Beogradskom dramskom pozorištu 28. marta, a večeras će imati ekskluzivno izvođenje na velikoj sceni ovog pozorišta, o čemu nam govori Mira Knežević.
Svetska premijera ovog komada odigrala se u irskom pozorištu Abbey u Dublinu 1990. godine, a potom je komad izveden u Njujorku, na Broadwayu i u Londonu na West Endu. Dobio je najprestižnije nagrade Tony i Olivier za najbolju dramu. 8 godina kasnije, Pat O'Connor režirao je film sa Meryl Streep i Michael Gambonom u glavnim ulogama, a evo, 20. marta u okviru Beogradskog irskog festivala i na sceni Beogradskog dramskog pozorišta, govori reditelj dr. Aleksandar Dunđerović.
Da, nama je izuzetna čast da imamo priliku da uradimo kolaboraciju sa Beradom i sa Beradskim dramskim pozorištem. Kolektiv Theatre UK and Ireland je pozicioniran i u Engleskoj i Irskoj. Ovo je irski deo Kolektiv Theatre. Ovo je internacionalna kolaboracija u smislu Irske i Srbije, mi smo irska pozorišna kompanija. Saradnja je jako interesantna zato što je veoma jak tekst, ali je tekst koji je jako baziran na irskim temama. I irska publika jeste mala u smislu da ih svega ima 4,5 miliona, ali Irac ima 60 miliona u Americi i nešto oko 10 miliona u Britaniji. I znači, to je ogromno područje i kada takav tekst igraš toj publici sa temama koje su, to je, oni ga doživljavaju, ne znam ko, kad mi doživljamo Nušića o nekim našim temama ili steriju ili neke da su to neka opšta kulturna mesta za njih. I sad je bilo jako važno da se ta mesta koja su vezana za njih na pravi način prenesu kako preko glumaca publici, na tome se jako puno radilo, da bi naša publika mogla da uđe u tu priču, da prihvati priču i da doživi kao svoju, a ne kao neki citat iz irske kulture sa kojom oni trebaju da se povezuju. A ima dosta sličnosti u smislu što je sama okosnica priče je o pet neudatih žena koje imaju jedno vamračno dete, imaju brata koji je već 25 godina otišao u Africi, je misionar i vraća se, a u stvari vraća se bez posla, oni su svi jako ponosni na njega. U isto vreme njih posećuje otac tog vamračnog deteta, što je negde i sramota i prihvaćeno, a ceo taj period drame se prati u momentu jedne velike tranzicije, jer to je moment kada praktično gube ekonomiju kući, jer najstarija sestra koja radi u školi katoličkoj gubi posao, gde se vratio brat koji je zapravo poslat iz Afrike ili postao Afrikanac, više nego, znači domorodac. A u isto vreme, zbog industrijske revolucije, dve sestre gube posao. I to je u stvari jedan moment velikog preokreta. Tako da, negde kao kod Čehova, koja je velika inspiracija bio za Briana Frila, vi imate priču o tome da želimo da počnemo da živimo, da želimo nešto lepo da nam se desi. I baš u momentu kad treba da nam se desi, u tom momentu tranzicije, desi nam se ništa. E sad, nadam se da će to biti duhovito i na neki način relevantno, a u isto vreme i pokazuje snagu porodici da to ništa prevaziđe.
Ena gumakala masaluni gumangana masisi mamuna aligone. Ena gumakala misika gugulisa nyezi mamuna aligone. Ena gumakala misika gugulisa nyezi mamuna aligone. Koma hazi bambo kugaja kwa jela bao. Koma hazi bambo kugaja kwa jela bao. Bonongwe. Bonongo gaja gugoma, bonongwe, bonongo gaja gugoma, bonongwe, bonongo gaja gugoma. Azima iya lelo kutaka taka mamuna aligone. Azimai ya lelo kutaka taka mamuna alikone. Hena kumabeda kumakanga kukaoda mbatata mamuna alikone. Hena kumabeda kulisulu kukaoda tomato mamuna alikone. Hena kumabeda kulisulu kukaoda tomato mamuna alikone. Koma hazibambo kukaja kwa jela bao mamuna alikone. Bonongwe, bonongo kaja kukoma. Bonongwe, bonongo kaja kukoma. Bonongwe, bonongo kaja kukoma. Ena kumapita kulisulu kukaoda anyezi mamuna alikone. Ena kumapita kulisulu kukaoda anyezi mamuna alikone. Koma hazibambo kukaja kwa chela bao muna alikone. Koma hazibambo kukaja kwa chela bao muna alikone. Bonongwe, bonongo kaja kukoma. Bonongwe, bonongo kaja
kukoma. U sezoni radijskih prenosa direktno iz Metropolitan opere u Njujorku, sutra na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda prenosimo operu Manon Žila Masnea, o čemu nam govori Zorica Premati.
U subotu 21. marta sa početkom u 17.30 časova započećemo 13. direktan radijski prenos iz njujorške Metropolitan opere u ovoj sezoni. Biće to ostvarenje Žila Masnea Manon pod dirigentskim vođstvom Emanuela Vioma. U naslovnoj ulozi pevaće nemački sopran Diana Damrau. Njen partner Vitez de Grie biće italijanski tenor Vittorio Grigolo. U ostalim ulogama pevaće bas Nikola Teste kao grof de Grie, tenor Christophe Mortagne kao stari Guillot, bariton Dwayne Croft kao Bretigny, bariton Russell Brown kao Lescaut, a tri kurtizane, pratilje Guillot i Bretignya, pevaju Mireille Asselin kao Poussette, Cecilia Hall kao Javotte i Maya Lajani kao Rosette. Produkcija koju gleda publika u sali Metropolitena smeštana je u razdoblje Belle Époque, u vreme kada je Masne i pisao ovu svoju operu. Inače, Manon je bila premijerno izvedena 19. januara 1884. godine u parijskoj operi Comique, a komponovana je na libreto koji su Henri Meillac i Philippe Gilles napisali prema poznatom romanu Opata Prevoa iz 18. veka, priča o vitezu de Grieu i Manon Lescaut. Osim Masnea, opere o Manon komponovali su i Daniel Auber i Giacomo Puccini. Privlačnost Masneove opere potiče od raskošnog i živopisnog dočaravanja lika protagoniskinje, koja simboliše ženstvenost, zavodljivost i spremnost na ljubav, ali i lakomislenost i površnu sklonost ka bogatstvu i užicima. Poznata je misao Gija de Maupassana da je Manon iskrena u lažima i istinita u razvratu. Nakon Verdijeve Travijate i Bizeove Carmen, Manon je još jedan ženski operski lik koji je stvorio stereotip fatalne zavodnice u romantičarskoj operi. Njen životni put je također pun stereotipa. Ona mora da ispuni svoju blistavu i tragičnu sudbinu, da ostvari i pogazi pravu ljubav, da je zameni za bogatstvo i slavu života u polusvetu i da i svojim partnerima, a na kraju i samoj sebi, donese propast. U prvom činu srećemo Manon kao naivnu 15-godišnju devojku koja ide u manastir, a u posljednjem, petom činu opere, ona je prošla život kraljice parijskog polusveta, zabave, kocke i prodaje ljubavi i osuđena kao bludnica umire na rukama svog ljubavnika koga je umeđu vremenu odbacila. Tako kompleksan lik, čiji se razvoj i promene dešavaju na sceni, muzički je dočaran veoma dejstveno i plastično, kako uz pomoć nekoliko lajtmotiva, tako i izvrsnim orkestarskim efektima i nekolikim karakternim arijama i ansamblima u kojima se Manon ističe kao negativna heroina par excellence. jedan od vodećih mladih soprana sveta, Diana Damrau, ove sezone peva ulogu Manon sa puno ekspresije i realistične glume. Utoliko su njene bravurozne arije upadljivije i imaju veće dejstvo na publiku, jer je od ovog lika načinila savremenu, samosvesnu devojku, odlučnu, strasnu i odanu svojim pogrešno usmerenim snovima i željama, koji će je na kraju odvesti do tragičnog završetka. U pauzama prenosa iz Beogradskog studija emitovaćemo esej muzikološkinje Nede Kolić o liku Masneove Manon sa stanovišta teorije roda. Potom ćete čuti intervju sa Dianom Damrau koja je govorila o ovoj svojoj ulozi, a pripremili smo i najavu našeg sljedećeg prenosa Donizetijeve opere Lučija od Lamermura. Budite uz drugi i treći program u subotu 21. marta od 17.30 časova i slušajte direktan prenos opere Manon iz njujorškog metropolitena. U vodećim ulogama pevaće vam verovatno najbolji mladi tenor i sopran sveta, Vittorio Grigolo i Diana Damrau.
Gutenbergov odgovor.
Antonio je bio posljednji Italijan koji je napustio Bijelo polje. Mogao je vidjeti kako su naoružani seljaci stotinak njih, rušeći trogodišnju žičanu ogradu, nadirali kao voda. Vojni koji nisu bili pod puškama i mitraljezim nosili su sekire, krampove i vile. Na komandu su se bacili bombama, kamenjem. Nikoga ispred sebe nisu imali. Seljaci su obarali česmu, čupali jarbole sa talijanskom i crnogorskom zastavom. Talijansku trobojsku su kidali i razmicali. Crnogorskoj su govorili da je zaraženica zato što se vijorila tamo gdje istorija nije odredila mjesto. Urali su nekom bez prekide naticali majku. Fašizam nisu pominjali. Pljačkali su apoteku, prodavnicu soli, rustavu u magazu s petrolejom i lampama. Lomljen je Han, kroz pemzare izbacivane tepsije i šlemovi, džezbe i filđani, ogledala sa Bosfora. Skidali su glasnogovornik, rastezali žice, pominjali duan. Zemlja drhti od slobode, čak se ispuška iz temelja ljulja, te se majoru Pedutiju čini da će vojnik, čije telo podsjeća na ugljenisani kalabreški plod, odozgo pasti. Iz bajoneta koji bukti, laju vetrovi i žice. Vrelijeg i sudbnostnijeg dana ne pamti Antonijeva duša. Nebo je od kamena i suza, zemlja evanđelja i krstova od zvuka i sumpora. Gruvanje topova, suk, požara na obalama, eksplozije granata koje su podzele vode Lima, prekidali su Antonijev razgovor sa vojnikom. A sad zbogom, Salvatore, evo gde se ja udaljujem od tebe, ja riđi pas i ne čovjek koji je kriv za sve što se desilo. Zbogom, moji sine, i oprosti što ti tek danas šaljem smenu. Da si kojim čudom preodatle otišao, vetar bi odneo moju najpakleniju metaforu. A šta je tvoj mali život prema jednoj metafori? Eto, tebe više nema. Nisam te bio dostojan. Nisam o tebi ništa čestito napisao. A zaslužio si da uđeš u evanđelje. Vidiš kakav sam ti, ja propali pisac i pornograf, podigao spomenik. Počivaj gore u nebesima, ptico moja. Uglijeniš se pod bajonetom koji je odavno probio nebo i paučinu. Za svoju malu, dugo neobrijanu i danas odrubljenu glavu ne brini, jer ubio sam te da bih te opevao. Zbogom, moja pesmo, moj nakazni, moj divni svete. Salvatore, više ničega nema sem tebe koji se udaljuješ, sve vatre koja mi preprečuje put, a onda za mnom puza kao zmija, sem gustih kapi što iz tvojih rana žmare i kaplju dole.
Čuli smo odlomak iz romana Heroj na magarcu koji je čitao književnik Miodrag Bulatović, o kojem govorimo danas u Gutenbergovom odgovoru. Citiraću jedan deo iz knjige Bežanje od smrti Miodrag Bulatović, stil i književna demonologija Dobrivoja Stanojevića. Kaže, celokupno književno stvaralaštvo Miodraga Bulatovića može se svesti na dve antimetaboličke odrednice, veseli strah i strašno veselje. Otuda nije slučajno što ovaj književnik, poreklom iz Oklada kod Bijelog polja, neposredno iz najdublje narodne tradicije izvlači elemente neravnoteže dok priča priču i najposebniji od svih svojih savremenika zadire u polja neobičnog, psihološkog i onostranog, trajnim srodnicima umiranja. A Dobrivoje Stanović je naš današnji gost. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Pre svega, kada je reč o Miodragu Bulatoviću, dugo nismo imali neku studiju o njemu. Ove godine je 85 godina od njegovog rođenja. Da li je možda to bio razlog da se vratite na njegovo delo ili ste imali neke druge namere?
Nije to bio razlog, ja sam slab u matematici, tako da to jedva računam, nego jednostavno bila ponuda Bjelopoličanja da napravim knjigu o Miodragu Bulatoviću i to je mene zainteresovalo jer sam ja dosta čitao knjige Miodraga Bulatovića, ali nikad o njemu nisam podrobnije pisao. I bio je jedan izazov koji je trebalo da savladam u relativno kratkom roku, na relativno pristojan način, a poklopilo se i sa nekim relativno okruglim terminima.
I evo, rekoh, dve antimetaboličke odrednice koje ste istakli, veseli strah i strašno veselje, i ta stilska figura antimetabola je karakteristična i dominantna zapravo za Bulatovićevo stvaralaštvo, vi to potencirate u ovoj svojoj knjizi. Šta je antimetabola?
Antimetabola ima više značenja, ali u nekom užem značenju jeste figura koja dozvoljava premeštanje subjekta i objekta. Čas je u jednom kontekstu subjekt jedna odrednica, a u drugom je ta ista odrednica objekt. I kad se tako radnja i živost prenosi sa subjekta na objekat, pri čemu su subjekat i objekat jedno isto, ali menjaju mesta, onda dolazi do zanimljivih rešenja. To može da bude i u okviru jedne sintagme, ne mora da bude u okviru rečenice, možda čak u sintagmi crno-belilo, belo-crnilo, pri čemu je to figura koja ne može, može da dovede do nonsensa, ali ne može da dovede do velikih promašaja. Ona je vrlo puna značenja i gotovo da ne znam književnika koji je upotrebio promašnu antimetabolu. Bilo je onih koje možda nisu dovoljno razumljive, ali jedna figura koja je nevjerojatno moderna, iako se Bulatović njome služio pre 70 godina na početku.
Dakle, to nije puka igra reči, nego zapravo može da bude višeznačna. Kao što i zapravo za Bulatovićevo stvaralaštvo, ona i jeste ovde dobro pogođena. Od Crvenog petla pa preko drugih njegovih dela zapravo se susrećemo sa strašnim veseljem i veselim strahom.
Tako je. Crveni petlo leti prema nebu, u izvesnom smislu i nebo leti prema crvenom petlu, to je jedna antimetabola. Zapravo se nebo i zemlja i površina vode na izvesnom stupnju mire i svađaju, i to je kod Bulatovića stalno, kao što i heroj su, uslovno govoreći, takođe antimetabola, jer bismo očekivali da heroj bude na nekakvom konju, najmanje šarcu, a možda jebučilu ili onome koga
nisu... Osim ako nije Don Kihot.
Da, ako nije Rosinanta, ali pazite, magarac u stvari ovde meni se čini da simbolizuje Rosinanta u izvesnom smislu, a da je taj heroj Don Kihot u obrnutom smeru. Čini mi se da je tu Bulatović napravio neku vrstu parodije na mito Kraljeviću Marku, koji je odličan junak na odličnom konju, a ovde imamo jednog Grubana Malića, neodlučnog junaka i neodličnog junaka na magarcu, da je zapravo taj šarac magarac, i kad stvari postavite iz tog ironijskog, parodijskog, pa i farsičnog, pa i burlesnog, a zašto ne i karnevalesnog ugla, kako bi rekao Bakhtin i neki tumači kao recimo Petar Pijanović dela Miodraga Bulatovića, onda dolazi do vrlo zanimljivih značenja, ja se usuđujem da kažem na momente tako dobrih, kao što je to postigao James Joyce u svom Ulisu, parodirajući na svoj način Odiseju.
Vi takođe govorite da antimetabol ovde nije samo stilski postupak, već i strukturni u njegovim delima. Na šta mislite?
To dakle nije samo na mikrostilskom nivou, nije na nivou rečenice, na nivou slike, nego je na nivou dela. Jer upravo sam govorio o tome da kad čitate već naslov Heroj na magarcu i tu strukturu vidite da su likovi pomereni, premešteni, da su, da se drugačije osvjetljavaju, da su neobičani do te mere da mi njih gledamo iz neke perspektive koja nikako nije na koju, ona na koju smo navikli. Ili je to previše odozgo, ili je previše odozdo, ili je toliko iskušeno da dolazi do značenja koja mi ne možemo da kontrolišemo i mislim da je Heroj na magarcu i u prvoj i u drugoj verziji jedan od nenadmašnih romana ne samo srpske književnosti koji će se tek čitati i tumačiti, ali s obzirom na to da je Bulatović za svoga života umeo da se zameri mnogim ljudima i da bude toliko vispren, inteligentan, darovit i uspešan, a naravno uspeh se nigde ne oprašta, a u Srbiji još manje, mislim da će on, kao i neka mi ne bude zamereno reći, kao i neki sveci, zapravo velike crkvene ličnosti koji postoji u svecima 50 godina posle svoje smrti, da će on pravo tumačenje doživjeti tek negde 2040. kad se zaboravi ko je bio, šta je radio.
E sada da, kad ste već otvorili, to je zanimljivo pitanje takođe, on je bio u svom vremenu ipak priznat kao književni stvaralac, prevođena su mu dela Crveni petao leti prema nebu, gotovo na preko 30 jezika.
Da, to je na japanskom 50.000 tiraža.
I to je ipak zavidan uspeh za jednog živog pisca. Danas se možda o njemu ne zna dovoljno ili ne koliko bi trebalo. Kako bi objašnjavate tu njegovu skrajnutost možda, ako je to prava reč? Možda zbog političke angažovanosti u njegovo vreme.
Sve je to doprinilo pomalo. Naime, ako krenemo od početka, treba znati da je negde u 10. godini on doživeo ubistvo vlastitog oca od strane njegovog rođenog teče, koji je bio Ukrajinac Fedor, u nekom trenutku sumasišavšem zbog nekih banalnosti. On je upucao Bulatovićevog oca, koji je pao preko malog Bulatovića i do te mere ga priklještio da je ovaj mislio, da je Bulatović mislio, Miodrag Bulatović, da je i on ranjen. Tada je doživao prvi put epilepsiju, to je bilo u preobraženju, dakle 19. augusta, i svake godine otprilike u to vreme on bi ponovo to doživljavao. I ta slika koja je mučna i koja je zapravo slika sa ocem, a u stvari bez oca, što je vrlo važna tipska slika za ukupnu srpsku književnost. Imate Bratićevu, recimo, pripovetku Slika bez oca, imate pripovetke Davida Albaharija, Danila Kiša, pa i Mihajla Pantića, gde je taj motiv oca veoma važan. On je živio životom koji je provocirao te njegov talenat. Do te mere ga je provocirao da je on postao neverovatno genijalan pisac, pisac koji je gledajući iz nauke obične perspektive video ono što mnogi drugi ne mogu da vide. Recimo, taj Crveni peto je jedna banalna slika na jednoj seoskoj svadbi, kada mladoženski ili već kako se zove u različitim krajima drži crvenoga petla, ali viđeno okom Miodraga Bulatovića, to je neverovatno simbolički razgranato. I on je tim svojim eruptivnim talentom u prvih 4-5 knjiga, recimo zaključno možda sa Herojem na magarcu, napravio takav bum da to nije mogao ni Andrić da ne primeti, kojeg je znači i pomagao, ni Davičo, ni mnogi pisci koji su bili u to vreme uticajni, ni vlast da ga ne primeti, jer je on, zamislite, taj naslov Heroj na magarcu u 60. neke godine, u vreme kada je Titova vlada ili strahovlada ili polustrahovlada, kako ćemo je nazvati, bila na vrhuncu. On je to štampao u Rijeci, vrlo bio prevođen na zapadu i govorio javno, on se toga nije libio, da je Tito pozeleno od zavisti, najpre zato što je na izvestan način antikomunistički nastrojena, onda i zato što je popularniji od Tita u celome svetu. S obzirom na to da mu je to egzistencijalno uporište uklonjeno, reč je o ocu, on je, i pritom dostignuši svetsku slavu, on je u jednom momentu shvatio zapravo da je neverovatno drugačiji i mislim da je ušao u jednu zamku, ako je meni to suditi, omnipotencije. Dakle, čoveka koji misli da sve može i da mu je sve dozvoljeno, i kao što znate, omnipotencija u izvesnom smislu može biti i dijagnoza koja darovite ljude takođe provocira. I onda je ušao u pisanje romana koji su takođe bili popularni, jer se čini da je tada ta popularnost Bulatoviću bila i tekako važna, ali nisu dostigli taj umetnički domet. Dakle, ljudi su ga ovde pomalo ignorisali zbog slave, zbog oštrog jezika, zbog uspeha.
Ali na kraju
uspeha.
I dobijen. Ninova nagrada nije dobijena za Crvenog petla, niti za Heroja na magarcu.
99. nego je dobijena tek za Ljude sa četiri prsta.
76.
On je zapravo, čini mi se, tim romanom Ljudi sa četiri prsta, pa kasnije Petim prstom, pa i tom željom da napiše Šesti prst, odnosno roman o grofu Drakuli i Sinjišoare, koji bi došao u vezu sa Slobodanom Miloševićem ili socijalistima, kako je on prepričavao, verovatno šegačeći se, ali neki su mu tu i poverovali, na neki način kao da je naslutio hollywoodsku B-produkciju i serije koje besumušno gledam u mnogim nastavcima, rugajući se svemu tome, s tim što je on bio u okviru književnosti jedan od najpopularnijih jugoslovenskih i ne samo jugoslovenskih u to vreme pisaca, popularan gotovo kao Ivo Andrić, pa na momenti popularniji. Mislim da na kraju njemu ta popularnost godila više nego bilo šta drugo. On se dokazao kao književnik i ostalo mu je samo tu da proba da na izvestan način menja svet.
A danas? Kako mislite da...
Posle njegovog političkog delovanja u okviru socijalističke partije i posle njegovog delovanja u okviru udruženja književnika, kada nije bio izabran za predsednika ili samo privremeno to bio udruženja književnika Jugoslavije, i zameranja čitavom nizu pisaca i članovima žirija. On je umeo članovima žirija kada bi se izvinjavali što neko njegovo delo nije nagrađeno, i kada bi govorili pa mi smo sve učinili da to bude nagrađeno, rekao ne, vi ste učinili sve da ne bude nagrađeno. To je govorio u oči. Kod nas se malo stvari govori u oči. Prvi put je to Kiš učinio najneposrednije u svom času Anatomije, gde se opet zakačio, da tako kažem, sa Bulatovićem, smatrujući da Bulatović ima udela u tome. I Mirko Kovač u svojim zakasnelim uspomenama zapravo govori o tom sukubu i kaže da je pri kraju života Danila Kiša, a i Bulatović je nešto posle toga nestao sa ovoga sveta, govorio Bulatoviću treba da se izvini Kišu, i kaže da ga je Bulatović pažljivo slušao sve do trenutka dok Kovač nije rekao: Kišina, na kraju života ti si pogrešio, nije to tako teško reći izvini, budi čovek, nemoj da budeš ološ. A Bulatović je kratko zaćutio i rekao: ali ja sam ološ. Dakle, on je probao sve varijante, sve linije i išao je pravo okom, prstom u oko, tako da je i to jedan od razloga što ga se ljudi sećaju po nekim možda neprijatnostima koje su doživeli. Uz to, on je u svojim knjigama, recimo već u Crvenom petlu, ima neverovatno uspelih, dobrih, tačnih i preciznih pripovedaka o narcizmu. On je jedan od prvih koji je pojavu narcizma...
Da, o tome govorite u jednom poglavlju ove knjige.
Što kod nas inače nije slučaj, niko vam neće priznati da je narcis, on je sve vreme o tome govorio na jedan neposredan način. Mi smo narcisi, ali ne volimo da neko to uoči.
E sada, ono što se ističe za Bulatovićevo delo kao opet jedno od njegovih dominanti, to je groteska. Vi kažete u jednom delu da je to apsolutno važna karakteristika, ali da vam se čini da nije najbolji put do središta Bulatovićevog dela. A šta je onda najbolji put?
Petar Pjanović u svojoj jedinoj knjizi zapravo razvio tu teoriju o grotesknom u Bulatovićevom delu, i to je u osnovi tačno. Međutim, čini mi se da tu postoji jedan polureduccionistički pristup od strane narednih tumača Bulatovića posle njega.
Jesu se usmeravali
prema tome, i onda je sve to postalo groteska. Mm-hmm. Međutim, Bulatovićevo delo se po mom viđenju stvari ne iscrpljuje u grotesknom. Ono je mnogo više od toga. Ono je jedan melanž, jedan pitagorijski žan, kako bi rekao Steiner, gde se amalgamišu različite figure, elementi, stilski elementi pravaca. Ima tu elemenata farsičnosti, burlesknosti, izvesnog retoričkog klovne raja. Ima igara rečima, ima reduplikacija, ima izvesnog književne eristike. I da bi to i te kako trebalo razraditi. Kao što su mnogi tumači, recimo, teoriju o kanibalizaciji Bahtinu primenili na mnoge kasnije književnike, gotovo po nekakvom klišeu, i kao što su primenili učenje o, kako je to Novica Petković preveo, uspenskog tačkama gledišta, zapravo bi samo trebalo reći gledište ili tačka gledišta, pleonazam, tako postoji opasnost iz svog manirizma u tumačenju Bulatovića, hodanja po istome putu, a Bulatović upućuje, dozvoljava, usmerava i prema drugim mnogim nizovima tumačenja, čak i prema tome da je to nešto gde tragično provejava na kraju, pa možda jedino ostaje. Tu je smešno, samo potrebno da se osenči to tragično. Nikako nije samo sebi cilj.
On je apsolutno na jedinstven ili osoben način spajao patetiku i paradoks, govorio o neuravnoteženoj ravnoteži ili obrnuto, o čemu sve vi govorite, o različitim ironijama, burlesknim tonovima, ali šta bi recimo, evo jedna rečenica u kojoj kažete da trajno stanje ovoga pripovedača jeste zagrcnutost, odnosno zagrcnute slike. Kad bismo to sad preveli na neko njegovo delo, recimo Crveni petao leti prema nebu ili neko drugo, na nivou junaka ili na nivou opisa, šta bi to značilo?
Čini se kad čitate Crvenoga petla kao da ne znate odakle pre da počnete, a i onaj koji govori kao da ne zna odakle će pre da počne. U to vreme se pojavljuju pesme Miodraga Pavlovića i Vaska Pope, recimo Vasko Popa kaže konj obično osam nogu ima. Nekako tako govori Bulatović u svom delu. On ulazi u neku vrstu delirične fantastike, ulazi u folklor, ulazi u mitove, bavi se ironijom, parodijom, bavi se sasvim običnim seoskim, ruralnim temama, a njegovi opisi su vanredno ekspresionistički, podsjećaj na Crnjanskog. Dakle, to je jedan neverovatan skup različitih stilskih prosedeja koje on uspeva da prelomi kroz svoju prizmu i da nam ponudi nešto novo, kao u kaleidoskopu nekome. I on mene tu ponekad podsjeća čak i na nekakvog proznog kodera, ako to nije pretjerano reći, ali zapravo čovjeka koji neverovatno intuitivno, čini mi se, šifruje. On je radio mnogo na svojim rukopisima, da je više radio, to bi se bolje prepoznalo. Šifruje neko delo koje će se tek otključavati, a da i sam nije svestan toga šta sve to donosi. Imate tu elemente ludila, elemente neverovatne ljubavi, elemente biblijskog stila, gotovo kao kod Pekić u Zlatnom runu, ali on pritom ne meša nekakve istorijske pozicije kao Pekić, nego to gleda iz jednog simboličkog ključa.
Da, to je recimo one takozvane apoftegme ili izreke koje on uopštava da bi ih posle preveo na individualan plan.
Ima dosta univerzalnih iskaza u delima Bulatovićevim, ali oni nemaju formu koju imaju kod Andrića, recimo, pa se mogu izdvojiti kao posebne maksime znakova pored puta ili nešto slično. Nemaju čak ni onu formu koju imaju u delima Borislava Pekića, nego istovremeno imaju i formu opštosti, ali i nekakve posebne individualnosti zahvaljujući koje vi prodirete do nekakve zastrašujuće suštine koja lebdi u junacima. Gotovo da je on načeo i to žensko pitanje koje je u izvesnom smislu Borisav Stanković u Nečistoj krvi prenaglasio, a potom gurnuo na stranu. On je to pitanje doveo do nekakvog drugog nivoa, narednog nivoa. Čudim se da recimo neka kritika koja naginje feminističkoj to do sad nije primetila. Verujem da će biti i tu elemenata za tumačenje.
Također se bavite i detaljima, odnosno recimo strukturom njegove rečenice, pa na koji način on uspeva da izgradi ritam sa veznicima ili bez veznicima, što se zove asident ili polisident ili tako dalje, anafora, znači ponavljanje nekih konstrukcija. Kakav vam je to dalo vaš lični pogled na njegovo delo?
Detalji mogu da rasvetle stvari ili mogu da zamagle pozadinu. U njegovom slučaju mislim da su ti detalji rasvetlili stvari. On u osnovi u dobrom delu svojih knjiga ima jedan lirski rukopis koji je malo raširen, ekstenzivan, ali koji utiče da to delo ima svoj ritam. On nije dosadan pisac, ne samo po motivima, tematici i načinu na koji to obrađuje, nego i kad je reč o stilsko-retoričkom nivou, on zapravo menja postupke, ali njegovo menjanje tih postupaka kod njega nije sofisticirano previše, dakle nije prenaglašeno, nije znak preučenosti, jer je pitanje koliko je on bio učen u tom smislu, doduše studirao je psihologiju i filozofiju. Dakle, nije namešteno, nego to prirodno sledi iz njegovog dela i njegova rečenica je zagrcnuta upravo kao kod čoveka koji muca, ne zato što ima govornu manu, nego zato što ne zna šta će pre da kaže. Ta zagrcnutost, kao delom i kod Borisava Stankovića, čini da vi to delo doživljavate kao autentično. To je nešto što nemaju mnoga dela.
Koje vam je njegovo delo ostavilo možda najupečatljiviji utisak, vama lično?
Ja bih ipak glasao za Magarca, ili, odnosno za Heroja na Magarcu, jer je to delo neverovatne složenosti, neverovatnih okretanja stvari, neverovatnih slojeva i do te mere čak i atraktivnih i aktuelnih da je Nebojša Jevrić jedan od njegovih sledbenika, inače ne jedini u srpskoj ili crnogorskoj prozi, kako god hoćete, koji je Grubana Malića, njegovog junaka, stavio na Hašku Poternicu, pa su onda Hažani, da ih tako nazovem, Grubana Malića tražili da nađu tog zlotvora. Čak je i tu on naslutio neka vremena koja dolaze, kao što je, mislim, naslutio i ovu tabloidiotizaciju sveopšteg života time što je zalazio u nekakve erotske sfere. Neki su mu u to vreme i zamerali, kao recimo profesor Radomir Životić, kao Petar Đađić i možda još i recimo iz Zagreba je bilo nekih kritičara. On je nagovestio tu neku lošu modernost da će se erotskom zavirivati pod prozor na svakojake načine, ali on nije išao ispod nekog praga koji bi se i danas morao smatrati umetničkim.
Kako biste, evo za kraj pitanje, možda sumirali njegov opus, a da tako kažem, na onu dihotomiju, mada ne uslovno, ali evo da se poslužim time, dobra i zla, odnosno šta pobeđuje po vama u njegovim delima? Da li je humanost ipak ta koja prevladava i u vezi sa tim, naravno, bežanje od smrti? Zašto taj naziv?
Taj naziv zato što je on jednom otvoreno rekao da je celoga života ne pisao, nego bežao od smrti. Zapravo bežao od te čudne očeve smrti, ne svakidašnje. On inače lik ubice svoga oca, svoga tetka ili teče, mora da gleda na stolu svoje tetke kod koja je inače stanova, a koga je bila bezgranično zaljubljena u muža koji je ubio njenog rođenog brata, i tu se stalno provocirala njegova darovitost. Tu je neprestana borba dobra i zla, ne može ni u kom slučaju nikad pobediti ni dobro, a mi se borimo da ne pobedi zlo, ali ta borba nas upućuje nekakvu postojanost te borbe i potrebu da otkrijemo demonsku sebi, jer ta borba dobra i zla se uvek nalazi u nama, u svakome od nas postoji to demonsko, i što ga preotkrijemo, razobličimo, suočimo sa tamom u koju silazimo po svoje zlato, kako bi rekao Brana Petrović. Brana Petrović kaže: i više nema tame u koju ne bih sišao po svoje zlato. Onda će nam život nekako biti jasniji, možda nesmisleniji, možda ne bolji, ali svakako jasniji, a kad njim je nešto jasno, onda je to vrlo blizu nekakvog smisla.
I to bi bio možda i vaš odgovor na celokupno Bulatovićevo stvaralaštvo.
Recimo za sada.
Čuli smo Dobrivoja Stanojevića, profesora stilistike i retorike na Fakultetu političkih nauka, autora knjige Bežanje od smrti, od smrti o stilu i književnoj demonologiji u delu Miodraga Bulatovića u izdanju Ratkovićevih Večeri poezije iz Bijelog polja 2014. godine. A Miodrag Bulatović je rođen u selu Okladi kod Bijelog polja 1930. godine, gimnaziju završio u Kruševcu, studirao je na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a u jugoslovenskoj književnosti se pojavljuje objavljivanjem knjige Đavoli dolaze 1956. Potom sledi ciklusna proza Vuk i zvono, roman Crveni petao leti prema nebu, Heroj na magarcu, a 1976. Ljudi sa četiri prsta, za koje dobija Ninovu nagradu kritike, a 1977. i nagradu Narodne biblioteke za najčitaniju knjigu u Republici Srbiji. Te iste godine izlaze dva romana, Rat je bio bolji i Peti prst. A na Filološkom fakultetu u Beogradu studenti se upoznaju sa ovim piscem pre svega kroz njegov roman Crveni petao leti prema nebu i izborom iz knjiga priča Đavoli dolaze i Vuk i zvono. O tome nam govori docent Predrag Petrović.
To je deo one obavezne lektire koju studenti čitaju. Međutim, svake godine mi imamo bar nekoliko radova diplomskih, odnosno završnih, posvećenih Bulatoviću, i u tim radovima studenti se naravno bave i njegovim romanima koji nisu u programu. Pa recimo imamo završne ili diplomske radove posvećene recimo pitanju rata u prozi Miodraga Bulatovića, pa se onda bave recimo romanima Rat je bio bolji, Heroj na magarcu, pa onda teme vezane za grotesku, apsurdnu sliku sveta, pripovedačke postupke. Tako da u tim završnim radovima studenti pročitaju maltene celokupan njegov opus, oni koji to interesuju.
E, da.
Ovi ostali čitaju jedan lep izbor, čini mi se, od njega, to je roman Crveni petlja leti prema nebu, i zapravo jedan izbor njegovih pripovedaka koji se zove Najveća tajna sveta, u kome su pripovedke iz Đavola doze i iz zbirke Vuk i zvon. Tako da imaju jedan lep izbor Bulatović.
Imam utisak kad smo se mi upoznavali sa njegovom prozom, studenti, da su ga studenti ili zavoljeli na prvu loptu ili ga uopšte nisu shvatili i razumeli. Kakav je danas, kakav je taj odnos vaš da studentima prenesete ili približite Bulatovića danas, odnosno koliko nam je on danas blizak?
Pa mislim da Bulatović svakako jeste blizak pisac, jer dovoljno je samo eto pomisliti na naslov njegove te prve knjige Đavoli dolaze. Mi danas izgleda živimo u vremenu kada su ti đavoli stigli, kada imaju najrazličitija obeležija, što ova vezana za sferu ekonomije, politike, ideologije. Znači, prosto živimo u jednom takvom svetu koji Bulatović počeo da otkriva još polovinom 50. godina. Bulatović jeste provokativan pisac i negde mi to i pokušavamo da saopštimo studentima. Njegova proza ima određenu dozu i provokativnosti, i subverzivnosti. On je prvi kod nas možda u književnosti realizovao ono što je, recimo, što postoji kod Beketa, ta apsurdna slika sveta. On je napisao tu dramu, Godot je stigao. Znači, negde prvi kod nas utemeljio jednu takvu viziju, sliku sveta, jedne nove književne postupke zasnovane na toj apsurdnoj viziji, i negde mi to pokušavamo da prenesemo studentima, naravno iz perspektive različitih, što teorijskih, što nekih umetničkih shvatanja u 20. veku. Za tumačenje Bulatovića je svakako najbliži njegovoj prozi je onaj pristup vezan za Bakhtina i za tu karnevalsku sliku sveta, za taj obrt vrednosti, grotesku, i to je nešto što njima vrlo interesantno. Recimo, kada povežete, ne znam, recimo Bulatovića sa Rableom, ili kada ga povežete, naravno, sa Beketom. Ali postoje drugačije mogućnosti, recimo posmatrati Bulatovića u kontekstu nekih promjena u srpskoj i jugoslovenskoj umetnosti toga doba. Čini se da možda upravo sa Bulatovićem počinje onaj crni talas koji će, naravno, u filmu imati svoju konačnu i potpunu realizaciju. Znači, ta slika podzemlja, periferije, nekih periferijskih zmajeva, kako će se zvati jedna kasnija zbirka jednog drugog autora. Tako da iz te perspektive, u tom kontekstu, Bulatović također dobija na i na značaju, i na težini, i na jednom velikom interesovanju.
I možemo reći upravo da nekako u njemu imamo ponešto i od Rablea, i od Bulgakova, i od Gogolja, i tako dalje. I on jeste osoben i po tom, pre svega možda po svom opisu, ali po karakterizaciji junaka, prostorno-vremenskim odnosima, i tako dalje. I spomenuli ste i karnevalizaciju, i grotesku, i ironiju. Zanimljivo je da je u kritici, recimo, on, kad su naši pisci u pitanju, s jedne strane poređen, odnosno dovođen u vezu sa Borom Stankovićem zbog tih božjih ljudi, ili sa Dostojevskim, recimo, van, a s druge strane, govori se često o toj podvojenosti dobra i zla o kojoj on piše. Može li se možda on, po vašem mišljenju, dovesti u vezu, pošto je zlo zaista karakteristično za njegovu prozu, i kako bismo mogli da ga posmatramo, recimo, u odnosu prema Tišmi, gde je to takođe jedna vrlo velika tema?
Naravno, to jeste velika tema koja se otvara kod nekoliko autora u 20. veku. Tu je, naravno, i Stanković, tu je svakako i Nastasijević, koji je na neki način prisutno. Kod Nastasijević je taj odnos, ta stalna sve prisutna borba dobra i zla tu, i naravno i kod Tišme. Moguće, njihovi, naravno, pripovedački postupci su svakako različiti, ali u osnovi jeste ta slika sveta koja je prožeta nečim zlim, nečim demonskim, svet koji je u stanju nekakvog raspadanja, ali koji baš zbog toga pokušava da spase nekakvu humanost, da sačuva nešto od te dobrote. Mislim da se i kod Bulatovića i kod Tišme, recimo, realizuje onaj moment koji je karakterističan za modernizam, pogotovo u drugoj polovini 20. veka, a to je da upravo književnost jednom takvom apsurdnom i dehumanizovanom slikom sveta, u kojoj očigledno dominira zlo, pokušava da se suprotstavi onom zlu koje zapravo postoji u svetu, da ga negde demaskira, razotkrije, učini prisutnim, da nas osvesti prosto o svetu u kojem živimo. Njihovi pripovedački postupci su svakako različiti, ali u osnovi jeste to preispitivanje čoveka i sveta u kojem živimo i traženje nekakvog humanističkog uporišta.
U svoje vreme Bulatović je bio priznat i prevođen, posebno njegov roman Crveni petao, na desetine jezika. Međutim, izmakla mu je nagrada za taj roman, dobio je Ninovu nagradu za roman Ljudi sa četiri prsta. Kako mi danas imamo recepciju njegovog dela, odnosno koliko je on prisutan u našoj svesti danas?
Pa mislim da je u svesti neke šire čitalačke publike izuzetno malo prisutan. Gotovo da ga nema, njegove dela se te povremeno objave, u svesti proučavaoca književnosti svakako je prisutan i sumnjivo. Ono što bi možda recepciju Miodraga Bulatovića danas učinilo svakako boljim jeste nekoliko stvari. Možda objavljivanje ponovo njegovih dela, sabranih dela, izabranih dela, znači da on bude prisutniji danas na nekoj književnoj čitalačkoj sceni. Dalje možda održavanje jednog dobrog skupa o njegovoj prozi. Mislim da gotovo nije nikad ni održan jedan skup koji bi se temeljno bavio svim aspektima Bulatovićevog književnog stvaralaštva. Znači, to je nešto što bi svakako bilo vrlo dobro. I, recimo, možda uključivanje Bulatovića tamo gde ga danas uopšte nema, recimo u neke programe srednjoškolske čitanke, gde njemu svakako mesto, a gde ga gotovo uopšte nema. Bar, eto, te tri stvari bi doprinjela da on bude više prisutan, kažem, jednoj široj čitaločkoj svesti. Proučavaoci književnosti Bulatoviću prvenstveno duguju jedan dobar skup izbornih radova koji bi temeljno pretresao sve aspekte njegove proze.
Čuli smo Predraga Petrovića sa Filološkog fakulteta u Beogradu, a za kraj ovog temata posvećenom Miodragu Bulatoviću slušamo tonski zapis iz 1986. u kojem Bulatović govori o svom odnosu prema Beogradu, zapravo govori o tome šta je za njega zavičaj.
Ja u stvari ne znam ni gde sam rođen. Ja mislim da se čovjek rodio tamo gde je objavio prvu pripovetku ili prvi roman. Tako da ja sam u stvari rođen na Terazijama. Tamo gde sam želeo da postanem čovjek, da se začovečim, kad sam došao kao provincijalac, ja sam tu u stvari rođen. Čovjek može imati više zavičaja, ali rodno mesto jedno, to je za mene Beograd. I to gde imam nekakvu i porodicu, i to gde imam i kuću, i rodno mesto, to sve nije bitno. Onde si gde tečeš svoj život i gde usaglašavaš svoj ritam sa ritmom drugih ljudi i gde želiš da pomogneš drugim ljudima onako kako su podizali tebi drugi ljudi, podizali moral i ruke sa ulica. Ja sam toliko puta padao u nesvest od gladi, toliko puta su me ljudi digli, e sad sam ja čovjek koji ide ulicom i gleda hoće li nekome moći da podigne ruke ili da uruči koru hleba. To su ti motivi koje vode jednog pesnika ka tom gradu i tako ja zasnivam ljubav prema gradu svojih tragedija, svojih neuspeha i svojih uspeha na kraju krajeva.
Może być tylko czeladnik ekwatorski. Przy życiu utrzymywał nas tylko sen o bogactwie polskim. Tutaj jest korupcja i inflacja, hunta słoma z buta. Nieszczęsny mój ekwator ulubiony.
će mnie to Sisi?
Ciebie męczy?
Proszę Maria, łowił langusty, wciągnął z morza lotusty, z morza co może da Bóg zapłać kiedyś, kiedyś. I kiedy sens się przetaczał, patataj, byle się nachapać, Jose Maria znalazł szwabskiego ubota. Skrzynie pełne błota, z bursztyna mingota ze złota, bilet ta podróż daleko od nędzy, daleko od szosy, stoi na rozstaju bosy, co fałszywy klejnot miał, co fałszywy klejnot miał, co fałszywy klejnot miał.
Svetski dan, odnosno svetski dani poezije 15. po redu, počinju danas i traju naredna tri dana u Beogradu i u Požegi na nekoliko lokacija i u nekoliko institucija. I ovogodišnji program pre svega treba da problematizuje mesto i način vrednovanja savremene poezije u obrazovanom sistemu i medijima. Urednik ovogodišnjeg programa je pesnik i profesor srpske književnosti Petar Matović. Petre, dobar dan i dobrodošao.
Dobar dan.
Zašto je fokus ove godine stavljen na problematizovanje poezije, savremene zapravo poezije u obrazovanju pre svega?
Pozicija savremene književnosti, a samim tim i savremene poezije u nastavi književnosti, čini se da je prilično skrajnata i ovo jeste negde pokušaj da se među srednjoškolskom omladinom fokusiramo na književnost koja nastaje u ovom aktuelnom trenutku, a čini mi se negde da je ta književnost i po jeziku, duhu, vremenu na njima bliža i samim tim mislim da im predstavlja značajniju vezu sa literaturom i umetnošću nego što je to možda kanonski obličeno u našem obrazovnom sistemu.
To naravno govorite iz sobstvenog iskustva pre svega.
Da,
pretpostavljam
naravno,
da je to i bio, kako se zove škola u Požegi, gde radite?
Radim u gimnaziji Sveti Sava u Požegi i ono što je karakteristično za Požegu jeste da već nekoliko godina radimo na tom nekom kursu kreativnog pisanja i recimo restart panorama mlađe srpsko pesništvo završava se Dunjom Janković, učenicom koja je došla upravo iz tog nekog lokalnog požeškog miljeja, da bi se onda nastavilo preko, na primjer, Zlatka Stevanovića koji je učesnik u književnoj grupi Orfisti i tako dalje. Dakle, to je neka generacija koja je proizašla iz nekog van školskog, van nastavnog delovanja, ali ipak u školi, i pokazalo se da ima vrlo dobre rezultate u delovanju na književnoj sceni. I kada kažem, mislim upravo na onu neku našu najmlađu književnu scenu.
Na koji način bi nje trebalo izučavati danas u školi?
Ono što nedostaje savremenim čitaocima i onima koji su negde nestali sa tog puta čitanja jeste susret sa živim piscima. Koliko puta se desi da čujete da su ljudi završili svoje redovno obrazovanje, da nisu videli živog pisca? Ovo jeste pokušaj, dakle, da se to negde vizualizuje, da se ostvari živ kontakt sa učenicima i to zaista bude drugačije. Ono što je važno jeste da smo za ovu godinu predvideli posete časovima strane pesnika koji nam dolaze iz inostranstva. Dakle, u pitanju su oni koji deluju na nekom drugom jeziku, u nekoj drugoj kulturi, i tako da će u tom živom kontaktu sa našim učenicima naši đaci čuti nešto o njima i o njihovoj kulturi, ali i preko naših učenika i oni će nešto saznati o nama.
Doći ćemo i do njih, odnosno pomenut ćemo iz kojih zemalja dolaze i neka od njihovih imena. Još bih samo se zadržala kratko na tom prodoru u škole pesnika, što je svakako najznačajnije, dakle susret živog pisca, pesnika sa učenicima. Čini mi se, beše to davnih dana i kad sam bila u školi, ali čini mi se da smo i mi negde završavali taj svoj osnovni program sa, tako reći, klasicima, a da je neka možda dodatna ili dopunska nastava bila usmerena više na ono što bi se danas tako reklo savremena poezija. Kad vi kažete problematizovati tu ulogu savremene poezije, da li to znači da ona treba da uđe u onaj program koji je svakodnevni program za učenike, ili mislite da to samo treba da se proširi za one koji su više zainteresovani za književnost konkretno?
Dugo vremena se već govori o reformi nastavi, reformi programa za književnost. Program koji je važeći u srednjim školama suštinski nije menjan negde od 90. godine. Recimo, vi kada pogledate koji to autori brane savremenu poeziju u našim programima, dakle, najmlađi pisac je tu naš akademik Ljubo Simović. Starije generacije se sećaju, recimo, s kraja 80-ih su bila izdanja koja su se nalazila u školskoj lektiri, pregled mlađih jugoslovenskih pesnika ili pregled mlađih jugoslovenskih pripovedača, i to jeste negde pravilo fin kontakt između onoga što se dešava u savremenoj književnosti, povezivalo ih sa tom nekom književnom tradicijom koja se naravno izučava. Tako da sa te strane bi u kom obliku bi se više obratilo pažnje na tome, to je sad pitanje za neke druge, ali ono što je jako važno istaći jeste da savremena poezija ima zapravo mnogo veći potencijal nego što prvo loptu izgleda. U mojim ličnim kontaktima sa učenicima savremena poezija je prestajala da bude toliko strašna kao što je to bilo očekivano od njih. Znate, obično se namršta kad da kažem to je poezija i tako dalje. Ali savremena poezija negde nosi taj potencijal savremenosti, naročito mlađa koja je ekspresivnija po jeziku, nosi možda prirodno više buntovnosti, i to je neka kopča preko koje oni mogu da možda više ulaze u svet književnosti.
Ovaj program ovogodišnji, kao i svake godine, sastoji se iz nekoliko delova. Između ostalog, tu je čitanje poezije autora, tu je interaktivni dijalog sa publikom, debate, između ostalog na ove teme, takođe poetski performans, što je specifičnost Svetskog dana poezije. Vi ste ove godine pozvali mnoge goste iz inostranstva. Odakle oni dolaze?
Gosti nam ove godine dolaze iz Slovenije, Makedonije, Letonije, Rumunije, Španije, Poljske,
Austrije.
Imam negde oko 12 strane gosti.
Oni će odlaziti u škole, to smo već čuli, i kako će se još predstaviti beogradskoj publici?
Predstavit će se na klubskim čitanjima koje će se održavati večeras od 9:30 u Parobrodu, u kafeu Parobroda, a sutra uveče u Platu klubu od 22 časa, tako da pozivam vaše slušalce, ukoliko su u prilici, da to svakako ne propuste. A ono što je važno jeste da će van tih klubskih čitanja naši gosti iz inostranstva imati predstavljanje i svog rada, ali i scena iz kojih dolaze. Dakle, u programu evropske pesničke scene Subjektivni pogledi predstavit će se, dakle, kakav je to književni život u njihovim sredinama, koliko se razlikuje od naših, gde su te neke izražene veze između naših i njihovih situacija, tako da će to biti jedan informativni jedan informativni moment svakako, ali ćemo pritom i uživati u dobroj poeziji naših učesnika koji su vrlo vidljivi na svojim scenama, da ne kažem eto da su u prvom planu.
Pomenite nam nekog od njih. Jednom prilikom smo govorili o mladom pesniku iz Letonije, Arvis Vigulus.
Vigulus, tako je. Arvis Vigulus je, pored toga što je jedan od najperspektivnijih pesnika mlađe generacije Letonije i učesnik je brojnih festivala u Ivan Letonije u Evropi, on je negde svoju poziciju tamo pokazao i kao prevodilac poezije sa srpskog. Naime, razgovarajući sa njim zašto je učio srpski, rekao je da je srpski naučio samo zato da bi mogao da čita poeziju Vaska Popija u originalu. Prevod izabranih pesama je Vaska Popija završen u njegovom izboru, trebalo bi do kraja godine, eventualno sledeće, da se pojavi na letonskom. Ono što znam jeste da se sprema sad da se bavi prevođenjem poezije Aleksandra Ristovića, a u svakom slučaju negde sprema i neki blok za letonske književne časopise o tom šta je aktuelno danas na srpskoj pesničkoj sceni. Pored njega bih istakao i Adama Borsića, on dolazi iz Češke, iz Praga, urednik jednog od najboljih časopisa za književnost Čeških Tvar. I ono što je jako važno jeste da i on zna srpski jezik i da je negde planirano da ove ili sledeće godine u Tvaru bude takođe jedan blok posvećen srpskoj poeziji.
Dakle, evo i mladi ljudi iz Letonije i Češke koji dolaze i uče srpski da bi mogli da između ostalog i prevode poeziju sa našeg jezika. To zaista imamo retko prilike da čujemo. Kako ste došli do ovih imena? Vi ste takođe bili prošle godine, studentsku stipendiju ste zapravo imali, odnosno pesničku stipendiju, u Poljskoj. Da li je to bio kontakt koji ste napravili sa ovim ljudima ili kako ste došli do njih?
Odatle se je počelo. Pre dve godine dobio sam stipendiju Gaude Polonije Ministarstva kulture Republike Poljske, polugodišnju, koju sam izveo u Krakovu, radeći na tada rukopisu sadašnje knjige Odakle dolaze Dabrovi. I taj boravak tamo mi je negde omogućio da prisustvujem, učestvujem na festivalima koji se tamo održavali. Upravo sam na tim festivalima uspeo da napravim kontakte sa većinom učesnika eto, koji su odazvali pozivu ove godine da učestvuju na našem festivalu. Tako da je to bilo nešto jako važno za pravljanje kontakata uopšte i evo, znači, za njihovo dovođenje ovde.
I značaj festivala se samim tim?
Da, na pokazuje festivalima uvek možete da iskoristite neko taj prazan hod ili to neko vreme, pauzu u programima da ostvarite lične kontakte. Izgleda to zaista drugačije. Manje formalno, a ljudi se naravno zainteresuju za sve vreme dok sam bio na festivalima i tako dalje. Napomenu da dolazim iz Srbije, za razliku možda od naših predrasuda, uvek je to bilo dočekano sa zaista simpatijama. Tako da su se učesnici lako odazvali na pozive. Jako smo mi u prilično teškoj situaciji za održavanje kulturnih programa, ali niko nije pravio pitanja o nekom finansijskom delu. Bili su srećni i zadovoljni što će doći posjetiti Beograd.
Čuli smo Petra Matovića, pesnika i ovogodišnjeg urednika programa Svetski dan, odnosno Svetski dani poezije pod sloganom Čemu poezija? 15. put se ovaj festival održava ove godine u Beogradu i u Požegi, počevši dakle od danas, sutra i preko sutra, završava se 23. marta. Organizuje se u Kulturnom centru Beograda, u Filološkoj 3., 6. i 13. gimnaziji u Beogradu, u Tehničkoj školi i gimnaziji Sveti Sava u Požegi, potom u Parobrodu, u Platou, u poslastičarnici Morris Ice u Beogradu. Dakle, više je lokacija i institucija uključeno u ovu pesničku manifestaciju i to kroz više radionica. Neki od njih su Čas za poeziju, Razgovarate li o poeziji, Zalepi mi usta i Naloži da pevam, Poetski performans i druge.
Avec de grands cernes, je m'en fous de ma santé, que Dieu me pardonne. Un seul objectif que mon art donne, un résultat par excellence. C'est tout ce que je sais faire, frère. Je suis pas sportif né, mais sur la rime, c'est avec amour que je persévère. Ma chambre, c'est un bordel. Tu crois voir une épave, petit Larousse, stylo bruyant, c'est des draps de cave. Je crée des beats et rimes en non-stop. Même s'ils ont jamais prédit que je serais rappeur dans mon horoscope. Le but c'est garder l'espoir et marquer l'histoire. Mettre le monde sur ma piste et leur prouver que le rap existe même ici. Fils c'est pas une prophétie, j'ai ma mission à accomplir. Alors je persiste mais que ça merci. Ouais je suis un symbole rap dans mon secteur. Pour plus d'infos sur moi va voir les flics et demande l'inspecteur. Rappeur de Cavené qui mène volume au max. Même à 3h du mat mes voisins me prennent pour un borné. Personne pour me lancer un défi, je suis juste un type qui travaille le soir comme Buffy, mec. Bouteille de Heineken dans des paquets de 6, je hais les flics comme M6 et on a tous les mêmes fiches. J'ai déjà essayé de taffer, mais à chaque fois je me barrais. Je pars en joie de mes potes dans le café, histoire de me marrer un peu. Pour moi, le rap, c'est ma raison de vivre. Dans le cas contraire, je serais un ivrogne tout le temps ivre, alors je mise pas au go. Rien à foutre, déjà que j'ai qu'un bac, moi un, y'a rien à foutre avec, frère. Comprends-moi, mon père on a assez de payer mes fringues. Dieu lui a donné la force, moi à sa place je serais déjà dingue. Y'a rien à dire, excepté que parfois on dîne comme des chanceux. Ça craint, je me démerde sans risquer de péter un frein. Montre-moi le sommet, j'irai le franchir. Donne-moi du fric et sois sûr, je vais le blanchir. Oui frérot, dis-le, je suis un bâtard de première. Tous les moyens sont bons pour que mes gosses vivent dans la lumière. J'ai en moi la bonté d'être franc. Juge-moi comme bon de simple. Je n'ai plus rien à prouver, à part que je suis un mauvais exemple. J'ai pas eu le choix de mon mode de vie, j'en fais un hymne. J'ai appris à applaudir les méchants dans le film. Parmi les bandits, ceux qui voient les foutre l'incendie. Et quoi de plus normal, je suis vraiment loin d'être un mec comme Gandhi. Malfaiteurs qu'ils appréhendent. Mes potes vendent le rame au diable avec service après-vente, mec. Une seule issue, m'abstenir dans le rap. Coriam, le cœur ouvert jusqu'à la mort, gars. Ailleurs, j'envoie un signe, un SOS. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Y'a que sur un truc, je me sens dénoué. Mob dick blesse comme la vérité. Et je les gars pas entière, se sent que ton crâne va hériter. Mon hobby devient métier, et je le maintiens. Y'a pas de pitié chez les miens, peut-être bien. Chez les tiens, y'a plus de paix, plus de gaieté. Moi j'en sais rien, mais mon message retient le bien et on extermine.
Poštovani slušalci, došli smo do kraja današnjih kulturnih krugova. Sa vama su bili tonski snimatelj Igor Dragićević, realizator tona Milenko Mićanović, muzička urednica Marija Vitas, organizatorka emisije Rada Ćorović. Ja sam Sonja Milovanović i želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.